Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 5-mart, chorshanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Ukraina bo'hroniga oid so'nggi voqealar tafsilotlari. Moskva va Kiyevdagi muxbirlar bilan jonli muloqot. Jizzaxning Bo'ston shaharchasi kasalxonasiz qoldi.
Bizni nazorat bo'limining boshlig'i bir Ulug'bek degan yigit qabul qildi. U kishi ham bizga muloyimgina qilib prezidentga yuklab qo'ya qoldi.
Namanganda oliygohlar talabalari ko'cha tozalash va xiyobonlarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilindi. Shved telekanali Obidxon Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd haqida film namoyish qildi.
Shved milliy xavfsizlik idoralari bu narsani to'xtatib qolishligiga ularning vazifasi edi, to'xtatib qolishligi kerak edi.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Hamma joyga murojaat qildim. Vazirlar mahkamasi, respublika bosh prokuraturasi, adliya vazirligiga kimga qo'l qo'yapti?
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kelasi haftada NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturayning O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. Tashrif davomida Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bilan ishlash byurosi tantanali ochilish marosimi rejalashtirilganini ma'lum qildi. Ozodlikning Toshkentdagi manbasi unga ko'ra marosim 13-mart kuniga belgilangan. Ozodlikning manbalari yuborgan bu xabarni NATO rahbariyati izohlaganicha yo'q, lekin Apaturayning Toshkentga safar qilishi NATO tomonidan tasdiqlandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2013-yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 8%ga o'sganini iddao qilmoqda. 2013-yilning dekabr oylarida ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulot hajmi joriy narxlarda 118 milliard 986 million so'm, ya'ni 53 milliard dollarni tashkil qilganini aytmoqda statistika qo'mitasi. Shu tariqa 2013-yilda O'zbekiston iqtisodi 8%ga o'sgani, bunda yalpi ichki mahsulotning umumiy hajmining 82%dan ko'proq nodavlat sektoriga, 17% davlat sektoriga to'g'ri kelgani ham qayd etilgan. Mustaqil iqtisodchilar fikricha, yalpi ichki mahsulot o'sishida inflyatsiyaning qo'shgan ulushiga e'tibor qaratilmasligi, eski narxlarning manipulyatsiyasi qilinishi aytib, rasmiy statistikani jiddiy shubhasiga olishadi. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga bo'lgan qiymati borasida statistika qo'mitasi ma'lumot bermagan. Ukrainaga oid so'nggi xabarlar. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Qrim Ukraina tarkibida qolishi lozimligi, lekin muxtor mintaqa vakolatlarini kengaytirish ehtimoli borligini bayon qildi. Bosh vazir etib tayinlanganidan beri matbuotga bergan ilk intervyusida Yatsenyuk yuzaga kelgan joriy bo'hronda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni aybladi. Associated Press agentligi bilan suhbatida Yatsenyuk Ukrainaning amaldagi hukumati legitimdir, Rossiyaning Qrimdagi harakatlari esa aksil konstitutsiya va Rossiya hukumati homiylik qilayotgan davlat to'ntarishiga o'xshaydi, deya ta'kidladi. Ukraina bosh vaziri shuningdek Kiyev moliyaviy yordam evaziga mamlakat hududida AQShning aksil raketa mudofaa tizimlarini o'rnatish borasida Vashington bilan so'zlashuvlar olib borayotganiga oid gap-so'zlarini inkor qildi. Ukraina bosh vazirining bu bayonoti Rossiya kuchlari de-facto Qrim mintaqasi istilosini davom ettirayotgan paytda yangramoqda. Chorshanba kuni Qrimdan kelgan xabarlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga qarashli harbiy qismning hududiga bostirib kirgan. Interfax agentligi havo hujumiga qarshi batalyonlarning ikkitasi egallab olinganini xabar qildi. France Press agentligi Ukraina mudofa vazirligi matbuot vakiliga tayangan holda Yevpatoriyada joylashgan harbiy qismning qo'mondonlik posti va nazorat markazi Ukraina harbiylari qo'lida qolganini xabar qildi. Ayni paytda Ukraina politsiyasi Rossiya parast namoyishchilar egallab olgan Donetsk viloyati hokimligi binosida bomba o'rnatilganiga oid xabarlar ortidan bino evakuatsiya qilinishini e'lon qilishdi. Yevropa komissiyasi chorshanba kuni Ukrainaga kelasi bir necha yil davomida 11 milliard yevro, ya'ni 15 milliard AQSh dollari miqdorida yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Yordam paketiga 1,5 milliard yevrodan ortiqroq kredit, qariyb 1,5 milliard yevroga teng grant, Yevropa sarmoya bankidan 2 yilga mo'ljallangan 3 milliard yevrolik kredit hamda Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankidan 5 milliard yevrolik kreditni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi 5 mart kuni ertalab qayta ochilishi haqida xabar qildi Asia Plus nashri tojik hukumatidagi manbasiga tayanib. Nashrning bildirishicha 3 mart kuni Dushanbada o'tkazilgan ikki mamlakat hukumat vakillari uchrashuvida bu haqda kelishib olingan. Joriy yilning 11 yanvar kuni Qirg'iziston-Tojikiston chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmadan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi sarhadlar yopib qo'yilgan edi. Otishma paytida Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 3 chegarachisi yaralangan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar, matnlarni Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham, ya'ni ozodlik.mobi orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Ukraina bo'hroniga oid so'nggi voqealar tafsilotlarini e'tiboringizga havola qilamiz va Moskva, Kiyev shaharlaridagi muxbirlarimiz bilan muloqotda bo'lamiz. Jizzaxning Bo'ston shaharchasi kasalxonasiz qoldi. Namanganda oliygohlar talabalari ko'cha tozalash va xiyobonlarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilindi. Shved telekanali Obidxon Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd haqida film namoyish qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizni so'nggi bir necha oy davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainadagi voqealarga buramiz. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Qrim yarim oroli Ukraina tarkibida qolishi lozimligi, lekin muxtor mintaqa vakolatlari kengaytirilishi mumkinligini bayon qildi. Ayni paytda Yevropa komissiyasi chorshanba kuni Ukrainaga kelasi bir necha yil davomida 11 milliard yevro, ya'ni 15 milliard AQSh dollari miqdorida yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Bu Ukrainaga oid so'nggi xabarlar edi. Ukrainadagi mana shu Ukraina tevaragida kechayotgan so'nggi voqealarni Farruh Yusufiydan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Demak, Arseniy Yatsenyuk Qrim mintaqasi statusiga oid bildirgan bayonotlari va Yevropa komissiyasi Ukrainaga 15 milliard AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam paketini taklif qilganidan tashqari bugun Parijda AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainada yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun uchrashishni rejalashtirgan. Rossiya Qrimga o'z qo'shinlarini kiritish bilan tahdid qilishi ortidan Ukrainada yuzaga kelgan bo'hronni bartaraf qilish bo'yicha diplomatik urinishlar davom etmoqda. Lavrov Parijda o'tkaziladigan muzokaralar arafasida Madridda chiqish qilib, Ukrainada aksli hukumat namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan G'arb bu bo'hronga katta hissa qo'shgan degan iddaoni ilgari surdi.
Мы им приказы не даем, они от нас приказов не получают. А что касается военнослужащих...
Барча муамоларнинг илдизи Украинада куролли одамлар тарафидан мамлакат қонунларнинг қопол бузилиши воситасида амалга оширилган аксил ҳукумат норозиликларга халқаро ҳамжамият бир бўлиб муносабат билдира олмаганида эканиги аминмиз. Аксинча, бу норозиликлар ҳар томонлама қўллаб-қувватланди ва рағбатлантирилди, деди Лавров. Унинг яна иддао қилишича, Қиримда юрган ва формасида махсус нишонлари бўлмаган қўшинлар Россияга қарашли эмас, ўзини ўзи мудофаа қилиш кучларидир ва Москва уларга базаларга қайтиш тўғрисида буйруқ бера олмайди деган фикрни илгари сурди. Биз уларга ҳеч қандай буйруқ бермаяпмиз, улар биздан ҳеч қандай буйруқ олишмайди, деди таъкидлади Лавров. Қиримда махсус нишонларсиз ҳарбий киимда юрган аскарлар Россияга қарашли эканига оид тахминларни сейшанба куни Россия президенти Владимир Путин Украина масаласида ўтказган матбуот анжумани пайтида мутлақ инкор қилди. Украинада Россия қўшинлари ҳеч қандай амалиётларда қатнашмаяпти, деб таъкидлади журналистларнинг. Бу аскарларнинг формаси Россия ҳарбийларникига ўхшаяпти-ку деган фикрларига жавобан, бундай форманы истаган жойдан сотиб олишингиз мумкин, деб ҳазиломиз жавоб қайтарди Путин. Айни пайтда чоршанба куни украиналик журналистлар Қиримда махсус нишонларсиз ҳарбий киимда юрганларнинг Россия аскарлари эканини тасдиқлоувчи видеони эълон қилди. Stream TV телеканалы журналистлары Қиримдаги бу аскарларнинг биридан олган интервьюсида «Сіз қайсы мамлекетке қарашлисыз» деген сауалға «Біз Россия харби хизматчыларымыз» деп жауап берді. Ана шу Путинні айткен сөзлерге зыт тарызды бу харбилардан бірі. Демак, Укрстрим телеканалы яна бу аскарны саволга тутты. Украинада Россия харбийлари нима қилияпти деген саволга сиз нима телевизор кўрмаяпсизми дея саволга савол билан жавоб берди бу харбий. Бундан ташқари Newsru агентлиги Украина денгиз флотига қарашли Тернопол ва Славучич харбий кемалари қомондонларининг қўшма баёнотини эълон қилиб, бу баёнотда демак Украина ҳарбийлари Путинни ғирт yolg'onchilikda айблаб баёнот эълон қилишди. Бундан ташқари демак сейшанба куни АQSh давлат котиби Лавров билан учрашуви рejalashtirilgan ва сейшанба куни давлат котиби Джон Керри ҳам Украинадаги Россия ҳаракатларини истило дея атади. Обама чоршанба куни Германия канцлери Ангела Меркель билан телефон орқали суҳбатлашиб, юзага келган буҳронни юмшатиш рejalarini муҳокама қилгани хабар қилинмоқда. Бу рejalarga кўра Россияда Россия Қиримдаги қўшинларини базаларга қайтариши ва Қиримга халқаро кузатувчиларнинг киритилиши масаласи муҳокама қилинган ва Лавров чоршанба кунги чиқишида халқаро кузатувчиларнинг Қиримга киритилиши масаласи Украина ва Қирим расмийлари томонидан ҳал қилинади деган фикрларни билдирди.
Аҳа, раҳмат Фарух, муҳтарам тинглоч. Bu çarşamba günü mana shu Ukraina bo'hroniga oid bo'layotgan siyosiy voqealar edi. Ayni paytda eslatib o'tamiz, 4-mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvadagi Novoogarev rezidensiyasida o'sha jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida Ukrainada harbiy kuch qo'llash uchun sabab yo'qligini bildirgan edi. Demak, hozir biz bilan aloqada Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Umidbek, siz bizani eshityapsizmi?
Eshityapman. Eshityapman.
Umidbek, mana Putin juda ham ko'p bayonotlar berdi 4-mart kuni, ya'ni Ukraina bo'hroni boshlangandan beri ilk bor ammo ko'zi oldida Ukraina haqida gapirgan Vladimir Putin, prezident Putin Ukrainada harbiy kuch qo'llash uchun hech qanday sabab yo'qligini, ammo bir ehtiyoj tug'ilsa bunday imkoniyatdan so'nggi chora sifatida Rossiya foydalanishi mumkinligi haqida ham ogohlantirib o'tdi. Endi Rossiya parlamenti Vladimir Putinga Qrim yarim orolda mamlakat harbiylaridan foydalanishga ruxsat bergandi bir ovozdan. Mana endi kechagi Putinning mana shu bayonotidan keyin rossiyalik siyosatchilar qanday munosabat bildiryapti mamlakat rahbarini shu bayonotiga?
O'zi bilasizmi, bu vaziyat yuzaga kelgandan beri, ya'ni Federatsiya Kengashi Putinga Ukrainaga kirishga ruxsat bergandan buyon Rossiya siyosatchilaridan biror jiddiy bu qarorga qarshi chiquvchilar kuzatilmayotgan edi. Lekin mana kechadan boshlab bir-ikkita siyosatchilarning ochiqdan-ochiq urushga qarshi chiqishi kuzatildi. Xususan bugun Yabloka partiyasi asoschisi, uning rahbari Grigoriy Yevlinskiy Ukrainaga qarshi urushni qo'llab-quvvatlashni jinoyat deb atadi. Ya'ni bu nafaqat muxolifat orasida, balki hukumat ichida ham qandaydir parokandalik va qarama-qarshilikni vujudga keltiryapti. Aytib o'tishim kerakki, kecha kuni Rossiya prezidenti huzuridagi inson haqlari bo'yicha kengash katta shov-shuv keltirib chiqardi. Sababi kengash a'zolari Ukraina masalasida bir-biri bilan urushib qolib, hatto ayrim o'sha kengash a'zolari kengashni tark etib chiqib ketishi bunaqangi hech qachon kuzatilmagan edi. Ya'ni aytish mumkinki, Rossiyaning o'zida ham hukumat orasida ham qandaydir qarama-qarshiliklar kuzatilyapti.
Ana endi oddiy rossiyaliklarni munosabat qanday bo'lyapti? Mana so'nggi 5-6 kun ichida Rossiyada urushga qarshi, ya'ni Ukrainaga Rossiya harbiylari kiritilganiga qarshi, Ukrainada urush bo'lishiga qarshi turli guruhlar namoyishlar o'tkazyapti va o'nlab namoyishchi qo'lga olindi. Ayni paytda hukumat siyosatini yoqlab ham namoyishlar bo'lyapti. Ularga hech kim tegmayapti. Ammo urushga qarshilarni qo'lga olishdi. Oddiy rossiyaliklarni hozirgi hukumat olib borayotgan Ukrainada yuritayotgan siyosatiga munosabat qanday bo'lyapti?
Rossiyaliklar ham xuddi shunday, yana bir marta qaytaraman, rossiyaliklar ham Rossiyada hozir avj olib borayotgan mana shu televideniya orqali propaganda, ommaviy axborot vositalari orqali propagandada faqat bir tomonlama yoqilayotgani bu ko'zga tashlanib turadi. Buning uchun Rossiya televideniya ochib qarasangiz shuni o'zi yetarli. Sanoqli bo'lgan Dosh telekanali, masalan, muxolif fikrlarni berib borayotgan Dosh telekanali rahbari kuni kecha o'sha inson huquqlari bo'yicha kengashda yana bir oydan keyin bu telekanal ham yopilishini, ya'ni aytishim kerakki, hozirgi kunda faqat bir tomonlama berib borilayotgan ma'lumot o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Ko'pchilik rossiyaliklar hozirgacha Ukrainani fashistlar, banderachilar egallab olganini haqida fikrga ega. Lekin shu masalaga oydinlik kiritish uchun, masalan, Qrimda o'zi nima bo'lyapti deb biz mana Moskvadan Qrim tatar jamoasi rahbari, o'zimizning yurtdoshimiz, sobiq yurtdoshimiz Mustafa Og'a Jamilov bilan aloqaga chiqib, u bilan vaziyat haqida bir izoh bering deb murojaat qilganimizda, u odam bizga vaziyat juda murakkablashib borayotgani, biroz taranglik turgani, hozircha shu gaplarni gapirishni boshlaganda uzilib qoldi. Yana bir necha marotaba u bilan aloqaga chiqib ko'rishga, telefon orqali aloqaga chiqib ko'rishga harakat qilib ko'rdik, lekin yana xuddi shunday uzilishlar bo'lib qoldi.
Mana biz ham gapingizni to'xtataman. Bizani ham muxbirlarimiz, biz bilan aloqada bo'layotgan o'sha Qrimdagi ayrim odamlar Qrimda telefon suhbatlari ham hatto nazorat ostiga olingan degan ma'noda gapirishyapti. Balki shuning uchun uzilib qolgandir.
Bundan boshqa hech narsa bilan izohlab bo'lmaydi, chunki Mustafa Jamilovdan boshqa oddiy odamlar bilan muloqotga kirib, ular bilan suhbatda bo'ldim. Telefon normal ishlayapti. Aynan rahbariyat bilan aloqaga chiqqanda mana telefon o'chib qolyapti. Endi buni nima bilan izohlash biz faqat taxmin qilishimiz mumkin, xolos.
Aha, Moskvadan muxbirimiz Umidbek bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, siz Umidbek, Rossiya siyosatchilari o'rtasida Vladimir Putinning 4 mart kungi bayonotlaridan so'ng qanday fikrlar bildirilayotganiga oid ma'lumotlarni eshitdingiz? So'nggi xabarlarga ko'ra, demak, Qrim yarim orolida Rossiya qo'shinlari hali ham turli obyektlarni nazorat qilmoqda. Biz bilan hozir aloqada, demak, Kiyev shahridagi o'zbekistonlik muhojir Shavkatjon. Shavkatjon, biz eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Eshitaman, assalomu alaykum.
Shavkatjon, mana siz bir necha haftadan beri Kiyev shahrining markazidagi Mustaqillik maydonida o'sha namoyishchilar bilan birga bo'ldingiz. Hozir qayerdasiz?
Hozir maydondaman.
Xo'p, maydonda qancha odam bor? Nimalar bilan mashg'ul ular?
Hozir maydonda sahnani atrofida 1,5 ming odam bor. Qolganlari o'sha nima deydi, egallab olingan magazinlarda, binolarda. Umumiy hisobda 6,000-7,000 odam chiqadi.
Aha, mana Yanukovich hukumati hokimiyatdan chetlatilguniga qadar 50,000 atrofida, 60-70,000 atrofida ham odamlar yig'ildi ayni maydonga va unga tutash ko'chalarga. Yanukovich hokimiyatdan ag'darildi, chetlatildi. Ana endi maydondagi odamlar nimalarni istayapti? Nima uchun ular tarqalishmadi?
Endi maydonda qoronot tarqamayotgani, barrikadalarni buzib tashlamayotgani sababi ular endi prezident saylovlarini kutmoqchi. O'shanda prezident saylovlarini o'tkungacha tarqamasdan deyishadi.
Mana maydondagi odamlar hozirgi Ukraina yangi hukumatidan nimalarni kutishyapti?
Hozirgi hukumatdan uncha ishonch yo'q odamlarda. Endi nima deydi? O'sha saylovlarda nima deydi? Radaga ko'proq maydondan chiqqan faollarni ko'proq nima joylashtirish o'sha maqsad hozir.
Ha, mana 4 mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri Kiyevga tashrif buyurdi va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Ukrainani yangi hukumatiga 1 milliard dollarlik texnik va iqtisodiy moliyaviy yordam tayyorlayotganini ma'lum qildi. Jon Kerrini ushbu bayonoti ukrainaliklar, oddiy ukrainaliklar Kiyevdagi o'sha maydondagi odamlar orasida qanday nima deydi, munosabat uyg'otdi? Jon Kerri ham o'sha maydonda bo'ldi, odamlar bilan uchrashdi. Odamlar nima deyapti?
Odamlar endi hozir tushundiki, Yevropadan uncha Yevropaga ko'p umid qilish kerak emas. Faqat Ukrainaning kelajagini o'zgartirish faqat o'zimiz o'z qo'limizda, ukrainaliklar o'zini qo'lida. Mana shu odamlar mana shu fikrga kelgan hozir. Hozir bu yerda provins sektorida hozir kazarma holatiga o'tgan. O'shanga kuch to'playapti provins sektor. Juda ko'p odamlar provins sektorga yozilyapti. Chunki hozir maydonda bitta asosiy kuch provins sektor bo'lib qoldi. Keyin spilna справа. O'sha ikkita hal qiluvchi kuch mana shu ikkita uyushma.
Mana bu Yanukovich hokimiyatdan chetlatilgandan so'ng Qrim yarim orolida harbiy belgilari bo'lmagan harbiy kiyimdagi guruhlar muhim obyektlarni o'z nazoratiga oldi. Mana sizlardagi ma'lumotlarga ko'ra hozir Qrim yarim oroldagi vaziyat qanday?
Qrimda kecha gaplashdikmizlar. Qrimlik bu yerda maydonni faollari bilan ular aytadi, hozircha tinch, faqat Rossiya tomoni qanaqadir provokatsiya boshlanishini birinchi bo'lib o'shani qilmaydi. Namoyishchilar o'q otishini, biron bir provokatsiya chiqishini kutishyapti. Biz hozir o'zimizga ishonchdamiz, chunki bu yerda Qrimni yigitlari ham ketmaganda, Ukraina Kiyevda turishibdi. Bu yerda Qrimni yigitlar bor, 2-3 sotnyalar bor, ular ham hozircha Qrimga ketmagan.
Qrimli yigitlar hoynahoy har kuni o'z yaqinlari bilan, Qrimdagi yaqinlari bilan aloqada bo'lib turishgan bo'lsa kerak. Mana kecha Vladimir Putin, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada bergan bayonotda Ukrainada may oyiga belgilangan prezident saylovi o'tkazilmagunicha Ukraina bilan normal munosabatlarni qayta tiklash imkonsiz deya, demak, bayonot berdi va Rossiya Qrimni o'z hududiga qo'shib olish niyatidan yiroq dedi. Oddiy qrimliklar mana shu Putinni bayonotiga ishonishadimi? Ularning munosabati qanaqa bo'lyapti qrimliklarga?
Qirimliklar endi Rossiya tomonidan ko'p aytishyapti. Qirimliklar baribir Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti, biz Rossiya bilanmiz. Bu hammasi men kuzatishim bo'yicha bo'lmagan gap. Har xil postanovkalar bo'lyapti. Qirimliklar o'zlari nima deydi? Ukraina bilan birga bo'lmoqchi. Putinga nafaqat Qirimda, mana bu Rossiyaga chegara joylarda, Ukrainadagi chegara oblastlaridagi ular aslan rus qarashlari edi. Mana shu bir hafta 10 kun ichida ularning fikri juda keskin o'zgardi. Juda ko'p tanishlarimiz yozyapti. Ular ham oldin nima deydi, banderachi, fashistlar, anaqalar deb aytishardi. Hozir umuman fikr o'zgargan.
Aha, mana O'zbekistondan juda ham ko'p, ya'ni 2-chi jahon urushi davrida O'zbekistonga badarg'a qilingan 100 minglab Qirim tatarlari SSR parchalangandan keyin tarixiy vatanlariga qaytib ketishdi. Hozirgi kunda Qirimda yashayotgan tatarlar Ukrainaning yangi hukumatini qanchalar qo'llab-quvvatlashadi?
Hozirgi ular ham bo'lib aytganday, hozirgi yangi hukumatga umuman ishonch yo'q, chunki hukumatni tarkibi deyarli o'zgarmadi. Ular ham mana shu prezident saylovida qatnashib, Qirimga o'zbekcha ko'proq e'tibor qaratilishini istayapti.
Ya'ni ko'proq muxtoriyat berilishini, ko'proq o'z masalalarini o'zi hal qilish huquqlari, shuningdek
Shunaqa,
xuddi shunday. Kiyev shahridagi maydondan Shavkatjon bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Xo'p, sog' bo'ling.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz Moskva va Kiyev shaharlaridagi muxbirlarimiz bilan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'tamiz, 2014-yilda o'z vatandan badarg'a qilinganning 70 yilligini xavotirli vaziyatda kutmoqda. Qirim tatarlari surgundagi vatanga aylangan O'zbekistonda, O'zbekistondan minnatdorlik ramzi o'laroq bundan 5 yil oldin, demak, Oq masjidda Qirim tatarlari haykal o'rnatgan. Qirim tatarlari tarixiga oid ayrim chizgilarni hozir hamkasbim Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Bundan 70 yil muqaddam Qirim tatarlari o'z vatani bo'lgan Qirimdan Stalin buyrug'iga ko'ra badarg'a qilingan edi. Bundan 70 bahor muqaddam may oyida Qirim tatarlari bir kechaning o'zida yuk vagonlariga ortilib olis yurtlarga olib ketildi. Qirim tatarlarini badarg'a qilish amaliyotining o'sha paytdagi sovetlar dohiysi Iosif Stalin buyrug'iga ko'ra o'ta shafqatsiz bir tarzda amalga oshirilgani eslanadi. Hozir arxivda saqlanayotgan hujjatlarga ko'ra 1944-yili tatarlarning 183155 nafari badarg'a qilingan. Shundan 151136 nafari O'zbekistonga jo'natilgan. 1944-yilda Stalin qaroriga ko'ra badarg'a qilingan Qirim tatarlari 1989-yil Gorbachev izni bilan vatanlariga qayta oldilar xolos. Bugun xavotirli kunlarni boshdan kechirayotgan Qirim tatarlari O'zbekistonni minnatdorlik tuyg'ulari bilan eslashadi. Har yili 18-may kuni ana shu minnatdorlik ramzi o'laroq qad rostlagan yodgorlik poyi gullar bilan to'ladi. Qirim tatarlarini o'z uyidan quvib chiqargan Stalin farmoni bilan tanishamiz. Ustiga o'ta maxfiy deya unvon qo'yilgan 5859 raqamli bu hujjatga 1944-yilning 11-mayida imzo chekilgan. Bu hujjat Qirim tatarlarini rasman vatan xoinlari deya e'lon qilib, ularni surgun holatda ushlab turishni ko'zda tutadi. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Usmon Yusupov zimmasiga Qirim tatarlarini joylashtirish bilan birgalikda ularga qarshi o'zbek xalqi orasida nafrat uyg'otish vazifasi ham yuklandi. Surgunda dunyoga kelgan Dilavor aka Usmon Ozodlik muxbiri bilan bundan 5 yil avval bo'lgan suhbatda bularni eslagan edi. Qirim tatarlari O'zbekistonga kelish oldidan O'zbekistonda Qirim tatarlarga qarshi siyosat propaganda olib borildi. Sovet hokimiyat tomonidan Qirim tatarlari sotqin, xoin deya targ'ibot amalga oshirildi. Qirim tatarlari hayvonlar uchun mo'ljallangan vagonlarda O'zbekistonga olib kelingan paytda odamlar qo'llarida toshlar, tayoqlar bilan ularni kutib turgan. O'sha odamlar vagondagi yosh bolalar, ayollar, qariyalarning ayanchli ahvolini ko'rgan paytda qo'llaridagi toshlari va tayoqlari yerga tushib ketgan. Ular bizning abgor ahvolimizni ko'rib rahmlari kelgan. Ular bizga non berib, suv berib yordam qilishdi, deydi Dilavor Usmon. Oq masjiddagi Ismoil Gasperinskiy kutubxonasi rahbari Aydar Emirovga ko'ra O'zbekistondagi surgun hayotida tatarlar yaxshi kunlarni ham, yomon kunlarni ham ko'rishgan. Har bir jamiyatda turli kishilar bor. Bularning ichida yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Ket bu yerdan, hey, osilib kelgan vagoninga degan odamlar ham bo'ldi, deydi Aydar Emirov. Ammo biz tatarlar uchun O'zbekistonda yaxshi kunlar ko'p bo'ldi. Hatto yaxshi degan kalima Qrim tatar lug'atiga aynan O'zbekistonda kirdi, deydi Aydar Emirov. Masalan, yaxshi degan so'z oldin Qrimda oru deb aytilgan ekan, deydi Aydar Emirov. Yana bir suhbatdosh Dilavar Usmonga ko'ra, nafaqat lug'at, balki Qrim tatarlarining dasturxoni ham boygan. O'zbek oshlari, lag'moni, mantalarini o'zimiz bilan birga olib keldik, deydi Dilavar Usmon. O'zbekiston biz uchun surgun uyi emas, balki o'z uyimiz kabi qadrdon. Hali-hali o'zbek qo'shiqlari quloqimizda jaranglaydi, deya turib, Namanganning olmasi qo'shig'ini hirgoya qilib ko'ziga yosh oldi Dilavar Usmon. Dilavar Usmonga ko'ra, Qrim tatarlarining o'z haq-huquqlari uchun kurash maydoni ham O'zbekiston bo'lgan. Birinchi piketlar, birinchi mitinglar 1966-yil Bekobodda bo'lgan edi. Bu piketni militsiya yordamida o't o'chiruvchi mashinalar yordamida tarqatishgan edi, eslaydi Dilavar Usmon. Qrim tatarlarining bu isyoni o'zbek muxolifatchilarini ilhomlantirgan edi. 1989-yilda o'zbek shoiri Mirza Kenjabek "Hali go'zal Qrim olis, hali Tatar uzoqlarda" degan satrlarini yozdi. Taniqli o'zbek shoiri Parfi ham Qrim tatarlari ozodlik harakati yashin tashkilotiga ularni qo'llash maqsadida a'zo bo'lgan edi. 2009-yilda Qrimdagi Oq masjid shahrida tatarlarga boshpana bergan o'zbek xalqiga minnatdorchilik yozuvlari bitilgan yodgorlik o'rnatildi. Hukumat o'qlaridan qochib Ruminiyaga kelgan andijonliklarni ilk ziyofat qilganlar ham O'zbekiston suvini ichgan Qrim tatarlari bo'ldi. Andijon voqealari bo'lganda bizning Qrim tatarlari Ruminiyaga borib, andijonlik qochqinlar bilan uchrashib, oshlar pishirib yordam berdilar, deydi Dilavar Usmon. Hozir O'zbekistonda 100 mingdan ziyod Qrim tatarlari istiqomat qiladi. O'zbekiston hukumati ularga chiqish vizasi bermayapti, deydi Dilavar Usmon. Bilmayman, bu kimni qilayotgan siyosat, lekin Qrim tatarlarining chiqishlari keyingi vaqtda juda qiyinlashdi. O'zbekistondan Qrimga kelish qiyinlashdi, deydi Dilavar Usmon. Bundan 70 yil oldin o'z uylaridan O'zbekistonga badarg'a qilingan va hozir yana vatan qo'ynida yashayotgan va xavotir bilan yashayotgan Qrim tatarlari bir kun tuz ichgan joyinga 40 kun salom berish kerak degan fikrda sobit. Men bu yerda yashamadim, yastig'ma qo'yamadim, vatanıma hasrat oldum, ey güzel Qrim. Men bu yerda yashamadim, yastig'ma.
Muhtaram tinglovchi, siz Ukraina bo'hroniga oid so'nggi ma'lumotlar va Qrim tatarlarining tarixiga oid ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Kelasi haftada NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturening Toshkentga tashrifi kutilyapti. Tashrif davomida Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bilan ishlash byurosi tantanali ochilish marosimi rejalashtirilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2013-yil uchun yalpi ichki mahsulot hajmi haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, o'tgan yil yanvar-dekabr oylarda ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulotlar hajmi joriy narxlarda, demak, 118 milliard 986 million so'mni, ya'ni 53.2 milliard dollarni tashkil etdi. Ukraina bosh vaziri Andrey Arseniy Yatsenyuk Qrim Ukraina tarkibida qolishi lozimligi, lekin muxtor mintaqa vakolatlarini kengaytirilishi mumkinligini bayon qildi. Qrimdan olingan so'nggi xabarlar ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga qarashli harbiy qismining hududini qisman egallab olgan. Hurmatli tinglovchi, eshitganingiz so'nggi xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 2015-yil Avstraliyada o'tadigan Osiyo Kubogining saralash bosqichidagi so'nggi tur doirasida bugun O'zbekiston terma jamoasi Toshkentdagi Bunyodkor stadionida Birlashgan Arab Amirliklari guruhi bilan, ya'ni jamoasi bilan bahslashdi. Bu o'yinni muxbirimiz To'lqin kuzatdi. To'lqin, o'yin qanday bo'ldi? Shu haqda qanday natija bilan tugadi? Marhamat, gapirib bersangiz.
Assalomu alaykum, Hasanjon aka. O'yin juda qiziqarli o'tdi deb ishonmayman, albatta.
Alo. Alo. Texnik sabablarga ko'ra, muhtaram tinglovchi, aloqa uzilib qoldi. Bu texnik sabablarga ko'ra biz sizdan uzr so'raymiz. Hozir esa dasturimiz O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Jizzaxning Bo'ston shaharchasi kasalxonasiz qoldi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida joylashgan Bo'ston shaharchasi faollari 4-mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligiga yana bir bor arz qilib bordi. Arizachilarning vakillarining Ozodlikka aytishicha 2013-yilning 30-noyabrda yopilgan kasalxonani qayta ochish masalasi yana ochiq qoldi. Tuman sog'liqni saqlash bo'limi mutasaddisiga ko'ra, mavjud kasalxonalarning ba'zilarini yopish, yopilmaydiganlarda o'rinlarni qisqartirish tadbirlari mamlakat prezidentining 2011-yilgi qaroriga binoan amalga oshmoqda. Mavzuni Sarvar Usmon yoritadi.
Bo'ston shaharchasida yashovchi mahalla faollaridan biri Anorboy Xoliqulov 4-mart kuni Toshkentga Sog'liqni saqlash vazirligiga arz qilib borganlardan biri.
Bizni nazorat bo'limining boshlig'i bir Ulug'bek degan yigit qabul qildi. U kishi ham bizga muloyimgina qilib hech qanaqa yordam berolmasligini, yana u kishi ham prezidentimizning chiqargan qarorini prezidentga yuklab qo'ya qoldi.
Deydi Anorboy aka. Uning aytishicha, bo'stonliklar bundan 3 oy oldin yopilgan kasalxonani qayta ochishni so'rab, tuman, viloyat, mamlakat darajasida bormagan joyi, kirmagan eshigi qolmadi.
Biz 30-noyabrdan boshlab prezidentlikka, sog'liqni saqlash vazirligiga, bosh prokuraturaga, hamma joyga, viloyatga, prokuraturalarga, hammasiga murojaat qilganmiz. Lekin bari vaqtida arizamizga qanoatlari javob bergan yo'q. Bari bir birovga sensorlik bilan bizga arizani tashlab jo'natdi. Prezident apparaturasi sog'liqni saqlash vazirligiga jo'natgan. Sog'liqni saqlash vazirligi esa viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga jo'natyapti. Yana u kishi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining boshlig'i mana seni yopgan odam deb tuman raisining boshlig'i Dilshod Qodirovga maqtab urib beqa tashlayapti.
Dedi Anorboy aka. 30-noyabrda yopilgan 25 o'ringa mo'ljallangan kasalxona, 3 aholi punkti, Bo'ston shaharchasi, Yangi Bo'ston qo'rg'oni hamda Toza Urug' qishlog'ida istiqomat qilib kelayotgan 18 ming kishiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelgan. Kasalxona yopilganidan beri tilga olingan aholi punktlari aholisi agar yotib davolanish yoki tug'ish zarurati paydo bo'lsa 16 kilometr naridagi Zarbdor tumani markazidagi kasalxonaga yoki 27 kilometr yo'l bosib viloyat kasalxonasiga borishi kerak. Zarbdor tuman sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i Dilshod Qodirovni mehnat ta'tilida deyishdi. Savollarimizga bo'lim mutasaddilaridan biri javob berdi. Uning aytishicha, Bo'stondagi kasalxona
optimizatsiyaga uchragan, ya'ni qisqartirilgan. Bu jarayon nafaqat viloyatda, respublikada ketyapti. Lekin biz Bo'stonda kunduzgi bo'lim tashkil qildik. Bunga ruxsat berilmagan bo'lsa ham, ichki imkoniyatlarimizdan kelib chiqib qildik bu ishni. Kasalxona vazirlik buyrug'iga asosan yopilgan. Optimizatsiya koykalarni qisqartirish degani. Tuman markaziy kasalxonasida ham bu yilning hisobidan yana 5 koyka qisqartirilyapti. Sil kasalliklari dispanserimizdagi 10 koykani Zomin tumani dispanseriga qo'shib berishdi. 10 koykani qisqartirishdi. Yuqumli kasalliklar kasalxonamiz ham yopilishga tushgan ekan. Vazirlikka borib uni yoptirmaslikka zo'rg'a ko'ndirib keldik. Forish Baxmal tumanlarida 2 kasalxona bor edi. Ularni ham 1 qisqartirishdi. Yildan yilga statsionarlar qisqartirilib, poliklinikalar ko'paytiriladigan bo'lyapti.
Dedi Zarbdor tuman sog'liqni saqlash bo'limi mutasaddisi. Uning aytishicha, davolash muassasalarini optimallashtirish sog'liqni saqlash vazirining 13-yilgi 96-chi buyrug'iga binoan amalga oshirilyapti. Vazir buyrug'iga esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti 11-yil 28-noyabrda imzolagan sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosdir. Qaror mazmunini to'liq tushunish uchun alohida eshittirish qilish kerak, lekin Bo'ston kasalxonasi bilan bog'liq vaziyatni biroz tushunish uchun prezident qaroridan bir bandni keltirmoqchimiz. 4-chi bandda bunday deyilgan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Moliya vazirligi bilan kelishilgan viloyat va tuman bo'g'inidagi 46 ta sog'liqni saqlash muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini o'zi to'la moliyalashtirishga o'tkazish, shuningdek 57 ta tibbiyot muassasalarining umumiy xarajatlarini moliyalashtirishda byudjetdan tashqari mablag'lar salmog'ini oshirish haqidagi takliflari 5-chi va 6-chi ilovalarga muvofiq ma'qullansin deyilgan qarorda.
Jizzaxning Bo'ston shaharchasi kasalxonasiz qolganiga oid ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, bir necha daqiqa avval muxbirimiz to'lqin bilan aloqa uzilib qolgan edi. Hozir yana aloqa tiklandi. Eslatib o'tamiz, 2015-yilgi Avstraliyada o'tadigan Osiyo Kubogining saralash musobaqasidagi so'nggi tur bosqichida futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 5-mart kuni Toshkentdagi Bunyodkor stadionida Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi bilan kuch sinashdi. O'yin 1-1 hisobida yakuniga yetdi. To'lqin, eshityapsizmi bizni? O'yin qanday bo'ldi? Shu haqda gapirib bersangiz qisqacha. Marhamat.
O'yin juda qiziqarli o'tdi. Boshi boy aytib o'tgandek, birinchi bo'limning boshidanoq O'zbekiston mezbon qatorida hujumli o'yinni boshladi, lekin qator hujumlar uyushtirilganiga qaramasdan darvozalar daxlsiz qoldi. Birinchi taymda, birinchi bo'limda 0-0 bilan zaxira tanaffusga chiqib ketildi jamoalar. Ikkinchi taymda, ikkinchi bo'limda hisobni Birlashgan Arab Amirliklari jamoasi ochib berdi. 67 daqiqada golga Ismoil Al-Hammadi ismli mehmonlarning hujumchisi mualliflik qildi. Javob goli esa, O'zbekistonning javob goli 85 daqiqada kiritildi. Unga yosh futbolchilardan biri, 20 yoshli Igor Sergeyev mualliflik qildi. Juda chiroyli tarzda boshi bilan yugurib Birlashgan Arab Amirliklari maydonchasiga yugurib kirib, boshi bilan shiddatli zarba berib gol kirgizdi chiroyli. Va shu tariqa 1-1 hisobida o'yin yakunlandi. Jamoalar bittadan ochkoga ega bo'lishdi.
Ana endi nima bo'ldi? Mana hozir Y guruhida Birlashgan Arab Amirliklari 15 ochko bilan birinchi o'rinda edi. O'zbekiston jamoasi 10 ochko bilan menimcha ikkinchi o'rinda edi. Endi bundan buyon tablitsada o'sha ko'rinish qanday tus oldi? Undan keyingi guruhlar vaziyati qanday bo'ldi?
Endi hozir aytib o'tish kerak, bugungi o'yin saralash guruhidagi so'nggi o'yin edi, saralash bosqichidagi, ya'ni so'nggi tur edi. Shuning uchun 15 ochko, bungacha 15 ochko olgan Birlashgan Arab Amirliklari va 10 ochko to'plagan O'zbekiston terma jamoalari uchun bugungi o'yin hal qiluvchi o'yin emas edi, chunki 3-chi o'rinni olgan jamoa Hong Kong jamoasida faqat 4 ochko bor edi. 4-chi o'rindagi jamoada esa Vietnam jamoasida birorta ham ochko yo'q edi. Demak, bugungi o'yinda mag'lub bo'lsa ham, g'alaba qozonsa ham, durang bo'lsa ham, jamoalar baribir Osiyo Kubogiga yo'llanmani allaqachon qo'lga kiritib olishgan edi. Shuning uchun bugungi o'yin asosan reputatsiya o'yini desa bo'ladi, ya'ni prinsipial o'yin bo'ldi jamoalar uchun, bir-birini yutish uchun. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov kecha aytib o'tgandek, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchun juda ham prinsipial raqib. 4 yil bo'ldi O'zbekiston terma jamoasi Amirliklarni yuta olmayapti va bugun bu statistikaga yakun beriladi deb bashorat qilishgan edi, lekin bunday bo'lmadi. Yana durang natijasi qayd etildi va endi bilmadim qachon Birlashgan Arab Amirliklari bilan yana o'yinga tusha olamiz va ularni yutish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Mana endi oxirgi savolim, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, tomoshabinlarning O'zbekiston terma jamoasidan ko'ngillari to'ldimi?
Men ijtimoiy tarmoqdagi xabarlarni kuzatib bordim shu o'yin haqida. Asosiy xabarlar, asosiy sharhlar albatta salbiy tusga ega bo'ldi, chunki boya aytib o'tganimdek, juda ko'p hujumlar uyushtirildi, lekin bu hujumlar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. To'plar ko'p vaqtlarda to'plar yo'qotildi, oddiy hollarda ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari eski, ya'ni bugungi kun kelib qarib qolgan sportchilarni maydonga chiqarmaslikni talab qilishdi. Ko'proq yoshlarni maydonga tushirish kerakligini aytib o'tishdi. Aynan shu yosh futbolchi Igor Sergeyevning chiroyli goldan so'ng bunday sharhlar ko'paydi. Ya'ni Mirjalol Qosimov bundan keyin ham yoshlarni ko'proq maydonga tushirish kerak degan bir chaqiriqlar juda ham ko'p yangradi.
Aha, to'lqin bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Eslatib o'tamiz, muhtaram tinglovchi, Ozod javobning bugungi sonida, ya'ni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da efirga uzatiladigan sonida chet elga o'qishga qanday borsa bo'ladi mavzusi muhokama qilinadi. Xorijda o'qiyotganlar bo'lsa, ya'ni xorijga chiqmoqchi bo'lganlar, u yerda tahsil olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'lanib, mana shu interaktiv muloqot chog'ida o'z fikrlarini bildirishlari, mana shu muloqotga qo'shilishlari mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizni yana O'zbekiston hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Namangan davlat universiteti talabalari bahorning ilk kunidan boshlab ko'cha tozalash va xiyobonlarni obodonlashtirishga safarbarlik qilindi. Namangan viloyatidagi boshqa o'quv dargohlarining talaba o'quvchilari ham 5 kundan beri majburiy hasharga chaqirilgan. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini Azimjon deb tanishtirgan Namangan davlat universiteti talabasi keyingi 5 kun ichida har kuni hasharga chiqarilayotganidan shikoyat qildi. Bugun ham oxirgi para darslari bekor qilindi. Hammamizni ko'p qavatli uylarni oldin tozalashga yuborishdi. Soat 2 dan 6 gacha egilib farroshlik qildik, deydi Azimjon. Ozodlik bilan mikrofonga gaplashgan Namangan davlat universitetining bir nechta talabasi ham o'zlarini tekin mardikorga aylantirilganligidan shikoyat qilishdi. Shikoyatchi talabalarning aytishicha, ular Namangan shahridan 40 km uzoqlikdagi yotoqxonalarni remont qilish va supursudir ishlariga majburlangan. Ismi aytilishini istamagan namanganlik talaba o'zi tashigan taxtalarni rasmga olib bizga jo'natdi. Talabaning aytishicha, yotoqxona qurilishidagi mehnatning eng og'iri ularning zimmasiga tushgan. Hamma bizga ish buyurdi. Temir tersak va taxtalarni binodan tashqariga yelkamizda ortib tashidik. Eng jahlim chiqqani dam olish kunida ham bizni ishlatishdi. Suratdagilar haqiqiy ustalar, ular o'zlari ishlash o'rniga bizni ishlatishdi. Ish joyiga kelish uchun yo'l kira ham, tushlik ham bizning hamyondan chiqyapti, deydi suhbatdosh. Shikoyatchi talabalar Namangan davlat universitetida o'qish uchun kontrakt puli to'lab qo'ygani va mardikorlikka yollanmaganliklarini aytishdi. Namangan davlat universitetining o'zini tanishtirmagan kafedra mudiri Ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatda talabalar vazirlar mahkamasining qarori doirasida mamlakatda o'tkazilayotgan xayriya hasharida ko'ngilli o'laroq ishtirok etayotganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan hafta dam olish kunlari talabalar bog' o'stirish yorosida xiyobonlarga ko'chatlar o'tkazishgan. Namangan davlat universiteti o'qituvchisining ta'kidlashicha, talabalar faqat darsdan bo'sh paytlardagina hasharga jalb qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini Azimjon deb tanishtirgan Namangan davlat universiteti talabasi buni rad qiladi. Darslarni o'qitmay hasharga haydayapti. Ikkinchidan, ko'chatlarni ham o'z pulimizga sotib olyapmiz. Bir ko'chatning narxi 20 ming so'm. Endi u talabalarning bir qismi o'tgan shanba kuni hasharda ishtirok etdi. Qolgan qismi 4 etajli 5ta uydan iborat yotoqxona hududini tozalashga yuborildi, deydi namanganlik talaba. Ozodlik suhbatlashgan talabalar universitet atrofidagi tozalik bilan bog'liq hamma ish talabalar qo'li bilan amalga oshirilayotganini aytishdi. Bundan tashqari, talabalardan Navro'z, Mustaqillik bayramining ommaviy sahnalarida qatnashib berish va paxtaga chiqish ham talab qilinadi. Namangan davlat universitetida kontrakt asosida pul to'lab o'qiyotgan Azimjon talabalarning ta'lim bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga majburan jalb qilinishini adolatsizlik deb hisoblaydi. Azimjonga ko'ra, na universitet va na Namangan shahar hokimiyati universitet atrofini ko'kalamzonlashtirish uchun bir tiyin ham ajratmagan. Ular oldindan bu ishni talabalar zimmasiga yuklab qo'yishgan, deydi Azimjon.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Shvetsiyaning SVT telekanali seshanba kuni o'zining Jinoyat xronikasi teledasturida taniqli o'zbekistonlik imom Obidxon Qori Nazarovga qarshi 2 yil muqaddam uyushtirilgan suiqasd haqidagi filmni namoyish etdi. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarov 2012 yil 22 fevralda Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Obidxon Qori o'shandan buyon koma holatida qolmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Stromsundda imomga suiqasd deb nomlangan film muallifi Ingrid Nistrom O'zbekistondagi ta'qiblardan qochib 2006 yilda Shvetsiya shimolida boshpana olgan imomning o'qqa tutilishi haqida hikoya qiladi. O'z vatanida o'zgacha fikri uchun ta'qibga uchragan imom nega Shvetsiyada BMT qochqinlik maqomi bo'la turib himoyasiz qolib ketdi? Ingrid Nistrom ana shu savolga javob topish uchun Shvetsiya shimolidagi Stromsund shahrida hozirda koma holatida yotgan imomning o'g'li Davudxon Nazarov va shved politsiyachilari bilan suhbatlashadi. Stromsund politsiyasi hamda Shvetsiyaning SAPO xavfsizlik xizmati xodimlari Obidxon Qori Nazarovga qarshi bu qadar tahdid mavjudligi haqida ma'lumotga ega bo'lmaganliklarini aytishadi. Imomning o'g'li Davudxon esa Shvetsiyaga 2006 yilda ilk kelganlarda shunday xavf borligi haqida politsiyani ogohlantirishganini eslaydi.
Shu filmda ham bu haqda gapirib o'tilgan, ya'ni biz gapirib o'tdik, ya'ni ular bu tahdidlarni, ya'ni biz o'zimiz his qilayotgan tahdidlarni, xavotirlarni ular qabul qilib qo'yishavergan, o'zlariga eshitib qo'yishavergan. Lekin ular tomonidan bo'lgan javob bizni bunday juda ham chuqur xavotirga tushishligimizga jiddiy asos yo'q deb bilib kelishgan. Bu haqda ham shu filmda batafsilroq gapirib o'tganmiz. Ya'ni ular tomonidan jiddiy xatolikka yo'l qo'yilgan. Sababi ularda o'zi aslida ularni aytishi bo'yicha shu O'zbekistondan to'g'ridan to'g'ri SMDga eltuvchi aniq bir iplar, arqonlar yo'q ma'lumotlarni topish bo'yicha. Shuning uchun ham biz o'zimiz tomonidan bo'layotgan xavotirlar haqiqatdan asosli xavotirmi, asossiz xavotirmi degan masala ustida ular tasdig'ini topisholmagan. Endi ular tomonidan bo'lgan xatolik, biz aytayotgan, biz ta'kidlayotgan xatolik, ular bizni gapimizga to'liq ishonishi kerak edi. Ular majbur edi bizni gapimizni jiddiy qabul qilishligi. Sababi ularda boshqa tomondan tasdig'ini topa olmagandan keyin oxir-oqibat baribir bizni gapimizni ular jiddiy qabul qilishlikka majbur edi. Ammo ular tomonidan shu naivni holat bo'lgan, ya'ni tajribasizlik, soddalik qilib, endi chiroyliroq qilib aytadigan bo'lsak, yumshoqroq qilib aytadigan bo'lsak, ular shu tajribasizligi oqibatida bu narsani qo'ldan boy berdi deb aytishimiz mumkin.
O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarov 2012 yil 22 fevralda Shvetsiyaning Stromsund shahridagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Shvetsiya xavfsizlik xizmati o'sha kuniyoq jinoyatchining iziga tushdi. Jinoyat joyidan topilgan o'qotar qurol, guvohlar ko'rsatmalari asosida ehtimoliy jinoyatchi Shvetsiyada, O'zbekiston pasporti va Rossiya Federatsiyasida berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan yurgan 34 yoshli Yuriy Zhukovskiy ekani matbuotga ma'lum. Tergov boshidayoq muhojiratdagi o'zbek imomiga uyushtirilgan bu suiqasd oddiy jinoyat emas, balki imomning o'tmishdagi diniy siyosiy faoliyati bilan bog'langan, siyosiy motivlarga asoslangan buyurtma qotillik ekani va katta ehtimolda buyurtmaning Shvetsiya tashqarisidan qilingani aytilgan.
Bu suiqasdning ortida kim turgan bo'lishligi mumkin degan narsada faqatgina bitta variant. U ham bo'lsa shu o'zbek hukumati, o'zbek milliy xavfsizlik xizmati. Bundan boshqa hech qanday, ya'ni har bir bu shu kungacha tergov, tekshiruv ishlarining natijasi faqatgina O'zbekistonga olib boryapti degan nuqtaga kelib to'xtaydi.
Shvetsiya shimolida yashaydigan yana bir o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov Obidxon Nazarovga uyushtirilgan suiqasddan 2 oycha oldin shaxsan shunday xavf borligi haqida politsiyani shaxsan ogohlantirganini eslaydi.
Obidxon akaga suiqasd qilinishdan sal oldin bir uchrashuv bo'ldi. Xavfsizlik xizmati xodimlari o'sha yerdagi o'zbeklar bilan bir uchrashuv o'tkazgan. O'sha yerda umumiy bir suhbat bo'lgan edi orada. Hali Obidxon akaning o'zi ham bor edi shu yerda, ya'ni sog'idi. Men bitta narsa aytgan edim o'sha yerdagi xavfsizlik xizmatlariga. Fuat Rustam Xo'jayev degan bizaning bir O'zbekiston xalq harakatini o'sha paytda Rossiyadagi vakili otib ketilgan paytlar edi. Men aytdimki, o'zbek maxfiy xizmatlari kelib mana Rossiyadagi bir odamni otib ketishdi. Diktator rejimi shunaqa qo'rqyapti. Arab bahorida inqiloblar bo'lib, u yerda nimalar bo'layotganidan u qo'rqyapti. Vполне возможно, что kelib Shvetsiyaga ham otib ketishligi. Bu yerda dedim, ma'lum ma'noda xavf bor deganimda, u aytgan edi, biz endi chegaralarni hamma kirgan odamni tekshira olmaymiz. O'zlaring qarab yuringlar, kim degani odam ko'rinsa aytinglar, deb ketgan edi. Keyin ko'p o'tmasdan Obidxon akaga suiqasd qilindi.
2 yil avval Stromsundda suiqasdga uchragan Obidxon Qorinazarov o'shandan buyon hozir Shvetsiyada koma holatida qolmoqda. 22 fevral kuni Ozodlik studiyasida mehmon bo'lgan uning o'g'li Davudxon hozir shifoxonada og'ir xasta yotgan otasi anchagina sog'aygani va ba'zi hollarda qisman hushiga kelib, tana a'zolari harakati vositasida oilasi bilan muloqot qilayotganini aytgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh TV telekanali rahbariyati telekanal antennasi noma'lum odamlar tomonidan otilgan o'q tufayli ishdan chiqqanini iddao qilmoqda. Telekompaniya antennasi ishlamay qolgani bois ular ko'rsatuvlarini alternativ antenna orqali efirga berib kelayotganliklarini aytishmoqda. O'sh shahar militsiyasi esa bu masala yuzasidan ularga hech kim arz qilmaganini aytmoqda. Ungacha O'sh markaziga, O'sh merligiga saylana olmagan muxolifatga o'tgan Melis Mirzaqmatovga mansubligi aytiladigan telekanalga qarshi jinoyat ishi ochilgan edi. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Sherzoddan eshitamiz.
Shuning 2-mart kuni soat 12 dan o'tganda O'shtovning efiri kutilmaganda uzilib qolgan. O'shtov direktori Ernest Qiyazovga ko'ra, bunga O'sh shahridagi Tatan savdo markazi yonidagi teleminoraga o'rnatilgan antennaga o'q uzilgani sabab bo'lgan.
2-martda tushki 12 menen birlarning o'rtasida
antenna buzilguniga qadar bir qancha odamlar kelib, efir ber deb talab qilishgan. Biz yakshanba kuni ishlamaymiz. Translyator xodimlarigina o'tirishibdi degan javobni eshitgach ketishgan ekan. Keyin oradan 20 daqiqa o'tib-o'tmay efir o'chdi. Mutaxassislarimiz barcha apparatlarni tekshirganida barchasi ishlayotgani aniqlangan. Teleminora tekshirilganida antenna pachoqlangani va unga o'q tekkani aniqlangan, dedi Ernest Qiyazov. O'shtov rahbariyati mazkur voqea yuzasidan kuch tizimlariga murojaat qilmagan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu masalada arz bo'lmaganini aytadi.
O'shtov telekompaniyasiga qarashli antennalarda signal berish xarajatlarini belgisiz bir odamlar tomonidan
O'shtov telekanalining signal beruvchi texnikalariga noma'lum odamlar tomonidan o'q uzilgan degan ma'lumotni ommaviy axborot vositalaridan eshitdik. Bu borada bizga hech kim murojaat qilmadi. O'shtov rahbariyatidan ham yoki boshqa jurnalistlardan ham bizga rasmiy xabar kelmadi. Shunday bo'lsa-da biz o'zimizning tegishli bo'limlarga murojaat qildik. Militsiyaga hech qanday arz tushmabdi. Voqea qanday bo'lgani, nima bo'lganini biz endi tekshiramiz, dedi Zamir Sidiqov. Telekanal antennasiga rostdan ham o'q uzilganmi, yo'qmi, hozircha noma'lum. Voqea sodir bo'lgan kuni O'shtoba guvohlardan bu ish qanday bo'lganini so'rashga ulgurgan. O'zini Almaz deb tanishtirgan yigit o'q ovozini eshitganini ham aytgan. 29-yanvar kuni Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi O'sh shahridagi xususiy O'shtoba telekanaliga nisbatan subtitrlarda mamlakat aholisini hududiy jihatdan ajratuvchi SMS xabarlar ko'rsatganlikda ayblab jinoyat ishi ochgan va 31-yanvar kuni shirkat binosida tintuv o'tkazgan edi. Bugungi kunda mintaqalararo nizo qo'zg'alganlikda gumon qilinayotgan telekanalning asoschisi va bugungi kunda sobiq egasi Halilxon Xudoyberdiyev 5-fevral kuni Ozodlik radiosiga O'shtov ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi ortidagi sabablar to'g'risida fikr bildirgan edi. Bu ishda bir tomondan telekompaniyada hozir ishlayotgan odamlarning xatolari bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan ishning siyosiy aslari ham yo'q emas. Keyingi yillarda har holda O'shtov ko'rsatuvlarini ko'rgan emasman-u, lekin ko'rsatuvlari bir tomonlama bo'lgan bo'lsa kerak, chunki Ernest Qiyazov sizni telekanalga kim boshliq qilib qo'ydi degan savolga Mirzaqmatov deb javob bergan. qilingan edi. Bu gap Azatlik radiosida chiqqan degan edi Xudoyberdiyev. O'shtovaga nisbatan jinoyat ishi 15-yanvar kuni o'sha shahar hokimligiga bo'lgan saylovda Melis Mirzaahmatov merlikka saylana olmagandan so'ng amalga oshirilgan. Telekanalning sobiq xo'jayini Halijon Xudoyberdiyev O'shtovini 2010-yilgi voqealardan so'ng undan o'sha paytda O'sh meri lavozimida ishlagan Melis Mirzaahmatov tortib olganini bildirgan edi. Ammo endilikda sobiq merga aylangan Mirzaahmatov o'sha paytda bu iddaolarni rad etgan. Shunga qaramay jamoatchilik orasida iyun voqealaridan keyin o'zbek tilida mutlaqo ko'rsatuv tayyorlanmay qo'ygan O'shtovining haqiqiy egasi Melis Mirzaahmatov ekani aytib kelinadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.